Hei og velkommen til Aftenpodden Sport, en podcast som sjelden kan glede befolkningen med gode nyheter og ting som engasjerer. Men i dag tror jeg jammen meg vi har et unntak. Lars Kjernås og Bertil Valderhaug, velkommen.
Takk.
Takk, takk.
Nå er dere litt sånn, ser dere litt sånn lure ut der dere sitter sånn. Kanskje har vi et gledesbudskap å komme med. Dere ser ut som noen unger som åpner den der første luka i kalenderen i desember. Hvis jeg sier 23. juni 1998, hva sier dere da? Ja, det er en dato, det er helt riktig.
Ja, Sanktlandsaften, Marseille.
Grillpølser på Årvoll?
Ikke helt grillpølser på Årvoll, nei. Det er et litt annet sted.
Det var hett opp under taket der, på Stade Vélodrome i Marseille.
Vi skal...
Og hett på banen også, helt sikkert.
Det er Sanktlandsaften for 19 år siden. Vi husker det, alle sammen. Selv de som ikke var født. Det er jo ikke noe fare med de her i rommet, for her var vi født og konfirmert både 2 og 3 ganger, alle sammen. Neste år, folkens, så skal faktisk Aftenposten arrangere jubileumskampen 20 år etter miraklet i Marseille. Jeg kjenner jeg får frysninger, har jeg skrevet her, så da får jeg sikkert det. Får frysninger av å tenke på det. Det blir altså et gjensyn med den ordentlige Ronaldo, Roberto Carlos, mannen med verdens største bein. Flere av aktørene fra 2-1-seieren i VM i Frankrike. De kommer til Ullevål stadion. Det skal spilles ny kamp. For en glad nyhet å servere folket.
Nydelig. Rett og slett. Det er, det er ikke fleip. Jeg kjenner at jeg kan ikke tenke på den kvelden i Marseille for 19 år siden uten å fryse ordentlig på ryggen. Og det blir rett og slett deilig med gjenforening.
Tenk at altså, vi får de folka hit. Det blir match. Liksom. Det er så kult. Det
er godt gjort.
Veldig gøy.
Ja.
Det er jo et av de største øyeblikkene i norsk idrettshistorie, så å få en sånn kopi av det 20 år senere, det blir gøy. Selv om det blir vel ikke akkurat samme nivå på spillerne, og det er vel gjennomsnittsvekt, det har vel gått opp 10-15 kilo på en del av dem. Jeg vil vel tro det, men det kan bli mye moro likevel.
Det blir Drillo på benken, Rekdal i trøye nummer 10, Ronaldo er nevnt, Roberto Carlos, vi navnene på alle som kommer, det kommer jo frem etter hvert som dette her blir mer og mer klart. Og på kommentatorplass så blir det en gjenforening, det er selvsagt Arne Scheie og Lars Kjernås som skal kommentere. Er det straffespark?
Det er det!
Er det straffespark?
Det er det!
Er det straffespark? Det er det, jagger meg.
Det er det, det blir gøy det gitt å møte en unge Scheie bak en mikrofon.
Ja, men ja. Hvis du også tenker deg tilbake dit, så... Alt er vel klart for deg, selv om du har blitt torskommen du også etter hvert, Lars.
Alt som skjedde det, den gangen? Ja.
Du husker
det? Ja, jeg husker.
Du har jo skrivet bok om det.
Ja, jeg husker, det er en del jeg har glemt, men jeg husker heldigvis ganske mye.
Du reiste vel tilbake igjen litt, og på stadionet gikk og gikk.
Ja, hadde griseflaks faktisk. Det var en omvisning i uka på Stade Vélodrome, og den var da jeg tilfeldigvis trastet inn på Stade Vélodrome, så startet den om en halvtime, så jeg fikk være inne i alt av garderober og opp i styrerom og rundt på stadion, så jeg var der en hel dag for, hva blir det, 5 år siden eller noe sånt.
Ja, så du fikk vært oppe på kommentatorplassen igjen, eller?
Ja, jeg satt meg der, jeg husker at jeg trodde jeg kan gå til ned jeg bomma med en plass eller seterader eller to, men i hvert fall det så, nå er det omgjort, men da så det påfallende likt ut, som jeg mener at det gjorde for 19 år siden.
Du, boka di kan jo få en sånn nytt oppsving igjen, ja. 20 år etter. Og før
vi har skåret i Marseille, heter den.
Vi har skåret i Marseille, heter den. Skårer vi på Ullevål, så får vi lage en ny utgave.
Men den boka, vi som var så heldige og fikk den til julegave her for noen år siden, og har den godt plassert i hylla med signert og sånn, hvor skal folk henvende seg hvis de er interessert, og nå mener jeg dette på ramme alvor, hvis de er interessert i å lese, finnes det noen eksemplar tilgjengelig for folk?
Ja, noen skal vi sikkert greie å hoste opp, det skal vi. Det
blir selvfølgelig dyrere i prisen etter hvert.
Selvfølgelig, det er klart.
Ja. Men dere var begge på kampen, kan starte med deg, Bertil, som representerte den skrivende presse denne deilige sommerdagen for 19 år siden. Hvordan husker du kampdagen? Eller husker du kampdagen?
Ja, det er en veldig sånn merkelig følelse å sitte på tribunen der, for at
Tidlig på stadion sikkert?
Ja, vi var tidlig på stadion. Jeg husker vi bodde nede langs sjøen på et fantastisk flott hotell. Vi var ute og jogget på formiddagen og gledet oss. Og sola oss og hadde det gøy. Og så dro vi til kampene. Det var varmt og sånt, og mye spenning. Men da Brasil skåret 1-0 med Bebeto, så begynte jeg å skrive. Jeg skulle levere 10 minutter før kampslutt, fordi i det kampen var ferdig, så skulle avisa i trykken. Så da skulle alt klart, så skulle jeg bare sitte og justere på desken. Så da Brasil leder 1-0, så satt du jeg, og det var jo litt dårligere dekning. Altså når du får sånn kontakt med nettet, så hører du sånn susing. Sånn, da var PC-en inne, og da Norge ut med flagget til topps. For jeg gjorde egentlig en ganske god prestasjon, selv om det lå under 1-0 mot Brasil, og så akkurat da så skåret Flo når jeg var logget på. Og da, oi, shit, det må forandre litt, men det ble ikke så store forskjellen, for 1-1 og tap 1-0, Norge var uansett ferdig. Mm. Og så når jeg sitter der og justerer det, så roper en eller annen at det var straffe, så da ser jeg opp igjen. Og jeg husker ikke helt, man var store skjermen opp under taket, det er jeg litt usikker på, men da sitter jeg der da, egentlig har levert en sak, at Norge er ute av VM.
Kan bare skyte ned for folk som bare lurer på hvorfor du ikke så matchen, så når man skal levere sånn, så ja. Ser man jo nesten ikke andre omgang.
Nei, da skal du skrive 3500 tegn, samtidig som kampen foregår, ja. Så du stoler på litt kollegaer rundt det og sånt. Ja. Og så når da straffa kommer, så sitter du egentlig og håper hele ditt hjerte at Norge skal klare å skåre og gå videre i VM. Samtidig så vet du at da er den jobben du er ferdig med å levere fra deg bare søppel. Fordi det går ikke an. Så det var veldig sånn, egentlig så tenkte jeg bom, Rekdal, vær så snill, bom, fordi da kan saken bare justeres litt, og så er Norge fortsatt ute av VM. Men så sitter du der med den følelsen, det største øyeblikket i norsk fotballhistorie du er vitne til, så sitter du og håper at han skal bomme egentlig litt. Det var... Men ettertid, selvfølgelig, det var fantastisk å være til stede der.
Og saken, avisa ble holdt, regner jeg med? De holdt igjen avisa?
Ja, det regner jeg med.
De sendte meg like med ut med flagget til topps.
Ja. Nei, det må de jo ha gjort.
Nei da, det var jo veldig klar deal på at man, ja, da fikk man bare trykkestart, hver trykkestart. Altså. Og det kokte jo i Oslo og nede i Marseille på natt der. Jeg husker etter kampen vi dro ned i sånn fanområde, da var det tåregass og sånt der. Det var ganske sånn, for vi skulle ut og lage folkelivsrapport til Aftenavisa som vi hadde den gangen. Mm. Det var ikke internett, det var jo kanskje akkurat en spede begynnelse på internett da, men det var jo noen som holdt på med noe helt annet. Det var papir for alle penger, og vi skulle ha en fersk variant til Aftenavisa, som da var preget av folkefesten i Oslos gate, for det var jo ikke jeg, men jeg var jo i Marseille. Men det var jo helt vilt her i Oslo.
Ja. Bertils morsomme skildring, og det er jo herlig at man egentlig sitter og håper at det skal gå til helvete som man bare får kroppen sin, men Lars, du da kommenterte, kampen gikk på NRK, du yep. kommenterte sammen med Arne Scheie, hvordan var liksom kampdag og dette her for dere?
Jeg ble jo i den jobben med å skrive boka, så pratet jeg jo med mye folk, og da ble jeg minnet på en del ting. Jeg husker blant annet lunsj, hvor jeg holdt på å si hele NRK-gjengen, blant annet Nils Arne Eggen, da, som jobbet som holdt på å si studioekspert eller ja. Til stede. Vi hadde lunsj sammen og snakket selvfølgelig om hvordan vi trodde det kom til å gå, og det, vi var vel enige om alle sammen at det beste vi kunne håpe på var sånn, holdt på å si, et hyggelig sorti, at vi i hvert fall ikke dummer oss ut på noen måte, fordi vi trodde vel de færreste av oss virkelig på at vi kom til å slå Brasil og kom til å gå videre, så det husker jeg, den stemningen fra vi spiste lunsjen, og så satte vi oss i taxien og dro veldig, veldig tidlig til stadion, var der en god del timer før, så husker jeg godt de gatene oppover. Opp mot stadion, sånne brede avenyer med trær i midten, så ser du da det syder av folk, det var sikkert 4-5 timer før kampen, du ser at det sitter folk i alle de kaféene på siden av deg med rød landslagsdrakter sammen med brasilianere, det var jo selvfølgelig vennskapelig foran matchen. Så sitter jeg, og det har jeg faktisk vittne på, så sitter jeg og sier at nå begynner jeg faktisk å få en jækla god følelse. Jeg lurer på det. Jeg kjenner at det er noe helt spesielt. kan det gå allikevel? Så begynner vi liksom å få den tonen etter hvert. Kan det bli et mirakel? Og så starter jo matchen, og vi spiller jo bra. Og så kommer da nedturen selvfølgelig når det igjen 18 minutter, når Bebeto skårer. Og da selvfølgelig, da jo egentlig alt håp videre, men av en eller annen absurd grunn så sier jeg på luftet at husk, det lenge når det har skjedd under det før. Og det faktisk sant, det høres ut som ren løgn, men jeg sitter fortsatt med den følelsen at dette her en dag hvor det kan skapes et under. Og så skjedde selvfølgelig det som skjedde siste kvarter, og det var en sånn, det var en rar følelse. Jeg har aldri hatt det nesten før eller siden på en fotballkamp.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
At her kommer det til å skje noe fryktelig spesielt.
Når det, 200 får utligning jo, og Norge får straffe rett før slutt, som Kjetil Reknet fra Werder Bremen, som da heter Rekdal, og ikke spilt i Werder Bremen, men i Hertha Berlin, vel?
Yep.
Han var Hertha Berlin. Så skårer han, altså husker du, altså, hvordan det var når dommeren blåser straffe, og Scheie, han spør jo en 7-8 ganger der, og du svarer bekreftende hver gang at ja, det straffespark, men det, hvordan
er det? Det husker jeg krystallklart akkurat de sekundene her, for jeg rekker å registrere trøyeholdingen, og så rekker jeg samtidig å registrere til meg selv at det jo straffe, men det kommer vi aldri til å få.
Ja.
Og så peker han da, Bahamast, tror han heter, han dommeren, peker da på straffemerket, og så går det noen sekunder før hjernen min fungerer igjen, og ser at dette her, det skjer jo faktisk, han har sett holdningen, og han tør faktisk å dømme, så de sekundene her husker jeg krystallklart, og så husker jeg selvfølgelig sekundene før straffa, hvor det ikke var snakk om å sette seg, vi reiste oss jo opp, både seg og vi hadde en eller annen fyr bak oss, som var sikkert forbannet og irritert på, så han dunket meg i skulderen for å få meg til å sette meg ned igjen. Og jeg liksom bare snur og gir den der onde blikket og sier, her er det ikke snakk om å sette, her må jeg stå. Rett og slett, det sitter sånn i kroppen.
Kjeften din, idiot, hva vel egentlig du da?
Ja, det går ikke an å sitte, rett og slett da.
Nei.
Så til slutt så reiser selvfølgelig han seg, og sånn er det jo når noen idioter reiser seg på en tribune, så må alle andre reise seg også, for ellers så ser du ikke noe. Så vi forårsaker jo det, men det er jo en kjempeparentes.
Det gjør vi jo bra for ja, i en sånn øyeblikk. Ja.
Husker vel også der at NRK hadde jo Espen Graff da, som hadde briller, han hadde vel 20 par briller med seg, han hadde noen sånne runde briller og store med dress, sammen med Nils Arne Eggen, som var eksperten på NRK. Og så... Når da Norge skårer, så bare jubler jeg, for det var rett ved siden av meg. Jeg husker jeg så det, og det bare jubler skikkelig, og så ser han Nils Arne Eggen snur fra, det er jublende glad til å bli sint. för då började han att peka och då skulle spelarna position igen och så då var det gick han från att vara extremt glad supporter till att bli en sint fotbollstränare skulle ha alla i position igen. Så det var speciellt att sitta där och så, men du tänker ju inte där och då på att det här är ett av tidernas ögonblick när du är uppe i det.
Och så är det nog att då var vi ju gode och
Ja.
Så det var at Norge tog Brasil, det hadde jo vært mer sjokkerende egentlig i dag, kanskje, enn på den tiden det faktisk skjedde.
Ja, er du gæren. Men det er mange som sier at Brasil la ikke under kampen, fordi den var videre allikevel. Det mener jo jeg er, holdt på å si, løgn, fordi det var en ordkrig på forhånd der, mellom Drillo og Zagallo, som da var trener i Brasil.
Mario Zagallo,
legenden. For Drillo hadde jo vært litt kjepphøy. Han mener jo selv han ble misforstått. Men han sa jo det at Brasil hadde vært enda bedre med meg som trener med min fotball. Og det klart at den hadde jo brasilianerne selvfølgelig og Zagallo fått med seg. Og Drillo har jo fortalt i ettertid at stemningen mellom de to var ikke akkurat spesielt lystig når de hilste på hverandre før matchen. Når Bebeto skårer, så husker vi jo hva han gjør. Han går jo bort til den norske benken og så viser
Nei, det var Dunga.
Dunga var det selvfølgelig. Dunga er det som viser klipper av tunga. Ikke sant? Nå holder du kjeft. Mm. Så Brasil var oppskrudd av dem og klare for å gjøre sin del av jobben og sende Norge hjem.
Og samtidig da, så hadde jo Brasil, det hadde jo aldri slått Norge. Det hadde vært på Ullevål og spilt uavgjort i 1988 og i 97 så tappte de 4-2 i en kjempebra kamp av Norge på Ullevål. Så de hadde jo litt å revansjere.
Ja.
Og så klarte ikke de det. Selv om de var videre, og det ville jo mange hevde at ja, men da spilte de med håndbrekket på, men det gjorde ikke de.
Norge slo altså verdens beste fotballnasjon, som viste at vi var et fotballag, vi også. Vi beviste det i et mesterskap, da det gjaldt som mest. Og jeg husker VG-forsiden, det var jo kampet i Italia, da hadde de ryddet hele forsiden, altså åttendelsfinalen. Så stod det vel, eller var det, nå ble jeg usikker om det var Norge-Brasil eller Norge-Italia, men i dag har du bare en avtale, altså som en side i en almanakk, og så var det Norge mot også klokkeslett. Nå ble jeg litt usikker om det var Norge-Brasil eller Italia, men uansett, det var jo, vi kom på kartet for hele verden. Kult å ha vært en del av det.
Ja, nydelig, men det er jo sånn du er griseldig hvis du får lov til å oppleve i løpet av livet ditt, og du opplever aldri mer enn en gang. Bertil var inne på og sa kanskje den, hva var det du sa, Bertil, den største begivenheten i norsk
idrettshistorie. Ja, en av de største norske idrettsbegivenheter.
Og da kunne jeg må si i hvert fall den morsomste for flest mulig. Altså, Vebjørn Roda, det er mulig det. Det er umulig å sammenligne, men kanskje det største. Men at Norge og Brasil for flest har vært det aller morsomste idrettsminnet, det tror jeg vi har hold for å si.
Og så er det jo sånn at de som på en måte var såpass at de husker det, de vet jo også hvor de var igjen og hva de gjorde den kvelden.
Og det var jo, altså i den jobben med boka så var det alle som holdt på å si kontaktet meg på en eller annen måte om den, hadde det personlige minnet. Det kom fra alle.
Ja.
Det var ganske morsomt.
Mm.
Jeg var også prikk, og alle husker nøyaktig hva de hadde gjort og hvor sinnssyke de hadde vært da de skjorda.
Dere er jo to kloke herremenn, store del av dagen. Husker dere de to lags lagoppstillinger fra start? Vi starter med Norge.
Ja, skal vi begynne?
Ja, du kan jo begynne, så kan dere supplere
Frode
hverandre.
Frode Grodås som keeper.
Ja.
Høyre back, det var Henning Berg. Og så var det Ronny Olsen og Dan Eggen, og så var det Bjørnby.
Mhm.
Og på midtbana, altså 4-5-1 da,
fra høyre mot venstre.
Spissen var jo Tore André Flo.
Ja, men midtbana fra høyre mot venstre da,
ja.
Eller det er jo ikke så farlig det da, hvis jeg tar navnene da.
Det var sentral midtbana, Kjetil Rekdal, Øyvind Leonardsen og Erik Mykland.
Mykland kom inn som innbytter
med pause. Nei, han var satt ut da. Altså Kjetil og Leo og...
Roar Strand da.
Ja, korrekt. Han i band.
Ja.
Og så var det Vidar Riset på ene kanten.
Ja.
Så har du høyre kanten igjen. Det var vel Håvard Flo? Nei.
Det er korrekt.
Jo, var det. Jeg trodde han var satt ut etter Skjøtland.
Ja, Myggen inn for Strand. Solseth har vært inn for Håvard Flo. Og Jostein Flo da inn for Vidar Riset. Det bytte som
legendarisk. Ja.
Men husker du Brasilslaget?
Tafarel
i mål.
Så har du han høyre bekken som spilte i Mancafu.
Ja.
Ja, Cafu og Carlos på hver sin bekk i hvert fall.
Ja, og så var han som rev ned han Flo, som heter Cesar.
Nei, Junior Baiano.
Baiano, ja.
De hadde jo både Cesar Sampaio og Aldair, men ingen av de spilte, for det var nemlig mannen Goncalves som spilte midtstopper i denne matchen. Ja. Det jo en litt joker, for den tok ikke... Jeg satt og googlet det og husket... Yes, han spilte, ja.
Spissene var Bebeto og Ronaldo i hvert fall.
Og Denilson, verdens mest julebeinte fotballspiller.
Og verdens dyreste vel på den, på den tiden.
Han hadde fortsatt verdensrekorden i antall overstegsvinter uten å gå forbi mannen.
Ja, og han snurret, det var jo han som snurret bort Henning Berg på Brasils scoring. Snublet først, og så greide han mirakuløst å få tak i ballen igjen.
Midtbanen.
Dunga.
Dunga sentralt.
Da mangler det to.
Da mangler vi to. To fryktelige fotballspillere, det var.
Ja, Rivaldo.
Det var den ene av de to, ja. Mm. Han, den siste mannen, var en av mine personlige favoritter i barndommen.
Si hvor han spilte, da.
Han spilte på midtbanen.
Ja, men hva klubb?
Var vel blant annet innom AC Milan. Leonardo.
Leonardo, han som hadde albuen i 94. Yes.
Han Todd Ramos, var det ikke det? Var...
Jo, det tror jeg.
Altså det har jo på hver sin måte to ikoniske lag.
Ja, er du gæren. Det var jo når du hører den brasilianske lagoppstillingen så skjønner det da du skjønner holdt på å si hvor stort det var. Ja. Det er et par ordentlige fotballspillere
der. Det ble noen ordentlige karrierer ut av mye av dette her.
Kommer jo til finalen nå er det mesterskapet da.
Ja, der ble det litt mye PlayStation, litt mye.
Ja, men Nei, det masse historie, men noe av det morsomste var jo etter matchen med Arne Scheie og Nils Arne foran kamera der, hvor du snakker om, hvor Scheie er helt lyrisk, hvor han var, holdt på å si, han hadde ikke drikket en milliliter alkohol, men han hadde jo promille i kroppen allikevel da, opplevelsen, hvor han da snakker om de norske tilskuerne som må komme ned til den kampen mot Italia. Ja. Vi må jo hjelpe dem! Vi må jo få dem ned der! Hun hylte inn i kameraet, det hørte seg som han snakket om de hvite bussene fra 2. verdenstid, og liksom, det var en mission.
Dette her blir utrolig moro, og vi skal selvfølgelig fore folk med all informasjon og drypp og på veien mot kampstart neste sommer. Følg med på ap.no. Siste forventninger til jubileumskampen. Kanskje at det går litt treigere gjerne, men andre ting.
Masse mål og rock'n'roll. Det
blir vel et annet år det første touch der, Teppe, ja.
Det vil jeg nesten tro, ja.
Også norsk seier.
Apropos fysikk og sånn, Grodås er jo minst like godt trent i dag. Ja.
Grodås er bedre trent i dag enn han var da han spilte i 98. Og han kommer til å bli like sint hvis han slipper i mål som i 98. Det gjør han til det.
Mens vi venter på bekreftelsene, hvis Rivaldo kommer, noe vi selvfølgelig håper, han slår meg som en som i stand til å henge igjen fra litt Rivaldo.
Ja. Men han Ronaldo har vel... Har vel en jobb å gjøre for å komme i form.
Ronaldo, du kommer til å bli sterk på banketten, tror jeg.
Ja, jeg ikke sikker på om han løper fra midtstoppere lenger. Nei, det tviler jeg litt på.
Men skal vi rett og slett bare ønske god kamp, da? Ja. Det bare å kjøpe billetter og bare komme seg på match. Det blir helt nydelig.
Jep.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.